samkvæmt lögum um opinber fjármál frá Birni Leví Gunnarssyni. Á þingskjali 1418 um kostnaður ráðuneytisins við skrifleg svör við fyrirspurnum frá Brynjari Níelssyni, á þingskjali 124 um athugasemdir ráðuneytisins við lögfræðilegar álitsgerðir og á þingskjali 113 um skuldbindingu íslenska ríkisins um að réttilega innleitar EES-gerðir hafi forgangsáhrif í íslensku rétti, báðar frá Ólafi Ísleifssyni. Þá er bréf frá heilbrigðisráðherra og það er við fyrirspurn á þingskjali 805 um ráðningar einstaklinga með skerta starfsgetu frá Oddnýju G. Harðardóttur og á þingskjali 702 um bætur vegna mistaka í heilbrigðisþjónustu frá Jóni Þór Ólafssyni. Loks er það frá félags- og barnamálaráðherra við fyrirspurn á þingskjali 1327 um NPA-samninga frá Halldóru Mogensen, á þingskjali 1515 um fjölda umsókna um starfsleyfi frá Jóni Gunnarssyni og á þingskjali 1506 um lögbundin verkefni húsnæðis- og mannvirkjastofnunar frá Birni Leví Gunnarssyni. Listi yfir þingskjöl sem útbýtt var utan þingfunda í þinghléi liggur frammi og skrifa.